Šeit ir mums divas mākslinieces, dviņu māsas, Silvas Linardes meitas.
Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā vēl ir pēdējie priekšdarbi. Lai jau šo pirmdienu, kā vedot rādīt izstādes telpu, stāsta izstādes kuratora un muzeja mākslas nodaļas vadītāja Mairita Folkmane, atklātu priekšpilsētas ļoti simbolisku izstādi.
Romolda Gibonska un Ilonas Linardes Ružas un Dacas Pudānas izstāde 18+1. Paralēli.
Neparasto nosaukumu izstādē deva viena no šīs izstādes dalībniecēm, māksliniece Ilona Linārta Ruža.
18+1 paralēlis, jā. Tā ir mana ideja, tā dzīve tik ātri skrien un tā paralēla apkārt zemeslodē, man liekas, viņa tomēr ir tik īsa. Jā, kad dzīves laikā, man liekas, tu viņu skrien un darbojies, ņemies un tik daudz ir iespēja redzēt, dzirdēt un saprast un galvenais. Ir dota tā iespēja to visu redzēt. Un tad ir jākoncentrēts, jāstrādā, un tad ir tā, ka tādī 18+1 paralēlē parādās šie te trīs dažādie dzīves stāsti, trīs dažādās dzīves uztveres.
Zīmīgi, ka šie trīs Daugavpils mākslinieki šogad svin sava dzīves gājuma skaistu jubileju. Taču tas nav vienīgais, kas viņus vieno, stāsta Mairita Folkmane.
Tas tā ir sanācis, kad šie trīs mākslinieki, kas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu pilsētas kultūra telpas veidošanā, ir dzimuši vienā gadā, 1962. Un ja mēs skatāmies pēc cipariem, viņiem ir apaļa skaista jubileja. Jo Romoldam tikko nosvinējām 60, un māsas vēl to turpina gaidīt līdz augustam. Tas ir tāds skaitliskais apvienojums šī gada īpašais, bet es redzu vēl vienu ārkārtīgi ļoti svarīgu tādu kopsaucēju, ka šī cilvēki, šīs personības patiešām ir ietekmējušas mūsu Daugavpils un Latgales reģiona kultūras dzīvi. Ir bijuši pamatā, ka tas ir tāds kā liels pirmais tas pamatakmens, kas palīdz arī pārējiem veidoties māksliniekiem, audzēkņiem.
Visiem šiem trim māksliniekiem kopīgs ieguldītais darbs mākslas vides veidošanā pilsētā, darbojoties Daugavpils saules skolā. Arī šajā kopīgajā izstādē Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā viņi ir personības. Abām māsām Ilona Linārtē Ružē un Dacē Pudānē tie ir unikāli kopdarbi – tekstila aplikācija. Tā ir abu iedarbības stāsta Ilona.
Mums ar māsu ir tā, ka tie dzīves ceļi pēc mākslas akadēmijas beigšanas it kā sadalījās, un mēs katru strādājām katru savā pusē ar it kā līdzīgi, bet tomēr tašķirīgi. Un tad ir tā, ka pienāk tas viens mirklis, kad arī māsa atbrauc uz šo pusi, un tad ir tā, ka mēs sapratām, ka tomēr tās ziņu tie savstarpējās vienotā saite ir parāk tomēr stipra, un viņi ir jāizmanto. Un tad tās sestdienas, svētdienas, kas mums ir starp tiešo darbu, ir tās reizes, kad mēs varam tikties un kopā strādāt un vienu otru papildināt. Un tiešām pēdējie, noteikti gadi 15, tie ir pagājuši kopīgā darbā.
Tad būtu agoņi, tad būtu šo metālu būt, nopšķimtot.
Te būs uguns, vēl būs metāls, koks. Savā darbnīcā topošo darbu rāda Romalds Gibovskis.
Ja zaņemāju tolika horizontālajā pavērnes, tolika pol.
Tas viss izstādē būs horizontālajā plāksnē, uz grīdas. Abām meitenēm esmu atstājis sienas, esam tā izvietojušies, un man tas liekas interesanti, jo mēs ejam paralēli, bet katrs iet savu ceļu.
Romalds Gibovskis ir mākslinieks ar savu rokrakstu. Atšķirībā no Dācas un Ilonas kopdarbiem, viņa darbi ar vīrišķīgu pieskaņu.
Я то вообще индивидуален, да. Да, всегда как-то так держусь в стороне.
Esmu individuālists, turos vienmēr malā, arī radošajā plāksnē. Mākslā ir dažādas pieejas, man patīk skarbums, kad jūti ne tikai racīm, prātu, bet arī jūti šermuļus pādu. Man ir svarīga šī emocionālā sajūta. Man nav tik svarīga dekoratīvā daļa, cik būtiskas ir emocijas.
Мне нравится это состояние. То есть я меньше уделяю внимание декоративным каким-то вещам. Для меня более важна эта эмоциональная часть.
Jo šo pirmdien Ilonas Linārtes Rožas, Dacis Pudānis, Romalda Gibovska izstāde 18+1 paralēle vērš durvis Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā. Bet pašiem māksliniekam jubilējas gads ir tikai atskaites punkts. Lai, kā saka Ilona Linārta Ruža, turpināt strādāt un eksperimentēt.
Tas cipars neko nenozīmē. Radošam cilvēkam absolūti neko. Radošam cilvēkam ir vienmēr priekšā ceļš un vienmēr tu redzi, ko tu gribi izdarīt un mēģināt dažādus eksperimentēt. Un šī gadā mums vēl vismaz divas personāla izstādes vēl ir paredzētas līdz ar to, nu, ir ko darīt.
Izstāde 18+1 paralēli Daugavpils novadpētniecības mākslas muzejā būs skatāma līdz 24. aprīlim. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.